Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Veddet virkelig Sindre finnes mot den norske økonomien? Og Folketrygdfondet og oljefondet umoralske når de låner ut aksjer til shortere? Shorting tema I ukens episode av Finansredaksjonen. Det en podcast som lages av oss her I Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator I DN.
Og jeg heter Terje Erikstad og finansredaktør.
Og jeg heter Torisson Jensen og skriver om aksjer.
Ja, shorting av aksjer dukker liksom opp sånn I dann og vann som et ganske hett tema I aksjemarkedet. Og gjerne med negativ fortegn. Og det jo ikke noe unntak akkurat nå. Men først, du har jo kalt shorting aksjemarkedets renovasjonssystem, Tor Christian. Kan ikke du bare forklare hva det shorting egentlig
Jo, shorting det innebærer å selge aksjer du ikke har, og det høres jo veldig rart ut. Du kan jo ikke selge, for eksempel hvis du har noen epler, du kan jo ikke selge epler hvis ikke du har de eplene, men det foregår på den måten at man, det finnes et marked for å låne disse aksjene, og for å låne de aksjene så må du betale en rente, og så kan du ta de aksjene og så selge de I markedet, og så får du penger for de aksjene. Og så hele ideen, finessen, at du skal satse på at aksjekursen skal falle, for da kan du etter en stund kjøpe de aksjene ut I markedet, og så tar du de aksjene og leverer tilbake til den personen du lånte aksjene av, og differansen mellom det du solgte dem for og det du kjøper dem for, det jo det du skal tjene. Så det hele ideen, du skal tjene penger på at kursen faller. Og det jo litt morsomt, dette, som du sa, det jo litt sånn shorting, det jo litt sånn, hva skal vi si, sært nerdet tema, men ja, du har jo den der filmen, The Big Short, som jo basert på en bok av den amerikanske investor Michael Burry, som jo, han satset jo på under subprime før finanskrisen. Han gikk jo kjempeshort, og etablerte noen fancy instrumenter for nettopp å tjene på det. Han trodde at dette skulle kollapse, og riktig nok, det gjorde han. Så shorting har spredt seg ut I folkloren I kulturlivet.
Det var vel Michael Lewis som skrev boka?
Ja, det riktig.
Så var det, du nevnte investoren?
Ja, riktig, ja, nettopp. Ja.
Men det jo, ikke sant, men et grunnlag, et premiss for shorting, og årsaken til at vi kaller det så renovasjonsarbeidere, det det at man tror at aksjen feilpriset I utgangspunktet. Mm. Man tror enten at aksjen skal liksom overprisa, mm. den her må jo falle, dette her stemmer jo ikke det hele tatt, regnen skal ikke gå opp. Mm. Eller de tenker at den verdi, eller verdien satt for lavt, mm. altså at de tror at den skal opp, så det jo hele premisset. Mm. Men vi har jo snakket om verdivurdering av aksjer og sånt på tidligere tidspunkter. Det jo ikke spesielt enkelt.
Det det absolutt ikke. Når det gjelder short-investorer, tror jeg du kan dele liksom inn I to grupper. Ene gruppa sånne som har en portefølje av aksjer som de mener overvurdert eller undervurdert, og de overvurderte shorter de for å vinne på kursfall. Og de undervurderte kjøper de for å vinne på kursoppgang. Da de long og ikke short. Og det mer sånn investorer som driver aktiv sånn trading. Da, og hvis du kan egentlig ha ganske lav total risiko I porteføljen hvis du ligger short med noen og long I andre. Mm. Sånn at de styrer risikoen. Det de proffe sånn, som bruker short som et altså det mange sånne profesjonelle investorer som tilbyr sånn long short fond mm. som tillater at man både går short og lang mens de fleste aksjefondene som folk kjøper det long only mm. fond som det heter på godt norsk mm. som bare har lov til å vedde på oppgang Og så den andre typen, jeg skal bare si det, den andre typen short-investor de som graver seg ned dypt I et selskap, for de har en mistanke om at her foregår noe, dette regnskapsjuks, eller det på en eller annen måte en bløff, og det gjelder å avsløre den bløffen, men før de avslører den, så må de selvfølgelig ta short-posisjon, og så publiserer de gjerne store rapporter om hvor ille dette selskapet egentlig og vedder da på at andre investorer enige, og så vil kursen falle. Og da de jo helt åpne på hvorfor de gjør det, og at de har en short-posisjon, og de går ut med dokumentasjon på hvorfor de mener at dette selskapet oppblåst da.
Ja, og det jo helt fantastisk det de holder på med, for det nettopp det du nevnte med renovasjon. Altså, de bidrar jo da til mer korrekt prising av den aksjen. For eksempel, vi hadde med Wirecard, en skandale tysk selskap som viste seg, det var jo bare, ikke bare bløff, men altså, det var jo ikke det de solgte seg inn for, og da var det noen folk som begynte å grave I det, og ideen var selvsagt at de skulle tjene penger på det. Og sånn var det jo, vi har ikke så mange år tilbake, for det å drive med shorting, det ble ansett som liksom, det var liksom noe man ikke drev med, det var liksom litt sånn guffent gjort mot de som var long. Men hvis du, med at du har disse shorterne, så bidrar det til å, hva skal vi si, justere, man kan være, Hvis man alt for positiv til et selskap, så det da noen som vil kunne lukte det lunta og så si, ok, men dette kan ikke stemme, vi går short, og dermed har du fått en bedre prising, og for da de, hva skal vi si, investorene som kommer etter, så får de da tilgang til et papir som mer I riktig priset, så det en god ting.
Ok, og så har vi da, liksom shorting, da blitt satt I sammenheng med Sindre Finnes og alle hans aksjehandler. Jeg har ikke sett på de 3500, eller gudene vet hvor mange handlene ja. Men det som jeg vet at han kjøpte noe som het bull og bear børsinstrumenter som man kaller det som han kjøpte både på at hele hovedindeksen på Oslo Børs skulle falle det som da blir kalt at finnes veddet mot den norske økonomien og han veddet mot Norsk Hydro for eksempel, at de skulle falle. Kan du bare si litt om hva dette egentlig shorthandel?
Ja, du kan si at den tradisjonelle shorthandelen å selge en aksje, altså et selskap, sånn som Thor forklarte, som du har lånt og som du skal levere tilbake. Disse bull og bear-produktene, det egentlig bare finansielle veddemål, hvor en finansinstitusjon tilbyr deg å ta et veddemål på om en indeks skal opp eller ned. Det har på en måte ingen realøkonomisk betydning, annet enn at en part vinner og en annen part taper. Når det gjelder shorting av en aksje, så kan det ha en realøkonomisk betydning I den forstand at hvis et selskap trenger penger, så vil det alltid være en fordel at aksjekursen høy, for da får du håpe å si pengene billig. Du vanner ikke ut eksisterende aksjonærer. Så sånn sett kan du si at shorting av aksjer kan ha en realøkonomisk betydning, men shorting av et sånt bull og bear-produkt, altså bull å gå long, altså vedde på oppgang, bear å vedde på nedgang. Og så det noe spesielt med de produktene, at du kan håpe å si, få låne penger av denne motparten din, Sånn at du liksom, egenkapitalen din kanskje bare 10% av veddemålet, og da blir det veldig risikabelt, for hvis da du bommer med mer enn 10%, så har du tapt hele investeringen. Så det en såkalt gearing på toppen da. Og veddemot, altså for norsk økonomi spiller jo ingen rolle om Finnes vant eller tapte det veddemålet. Det bare en sånn, et nullsumspill da, mellom de som deltar I den type veddemål. Og jeg har ikke noe, jeg synes ikke det noe moralsk forkastelig å drive med den type veddemål. Hvis folk vil gamble, det jo en gambling, så helt greit for meg altså.
Ja, helt enig. Og det også interessant at når det ble kjent at Finnes hadde da noen short-posisjoner I noen konkrete aksjer, og disse aksjene, dette var selskap som da var medlem I Norsk Industri,
hvor han jobbet.
Ikke sant? Så presterer jo han sjefen for Norsk Industri da, å gå ut med moralsk fordømmelse og si at ja, dette var illojalt av Finnes å shorte disse aksjene som var selskaper i norsk industri. Og det jo, unnskyld språkbruket, men det jo det eneste bambus. Altså, hvis det lov å gå long en aksje, så det selvsagt også lov til å shorte den aksjen. Så her forsvarer jeg Sindre Finnes fullt ut. Det klart at i et fungerende kapitalmarked så skal det være anledning til å shorte en aksje. Det kan ikke være sånn at norsk industrisjefen skal sitte og bestemme hvilke aksjer det skal være lov å shorte eller ikke lov
til
å shorte.
Nei, de bør heller, da må de se på regelverket sitt. Altså, ja. De ga de ansatte lov til å kjøpe og selge aksjer. Det begynner jo der.
Ja, ja. Ja, ja. Og det som liksom fascinerende når man tenker gjennom det, hva egentlig en shorthandel? Det forklarte jo Thor. Men det jo da først et salg. Altså du låner aksjer, da skjer det ingenting på børsen. Så får du de lånte aksjene, for du må ha aksjene du skal selge, må du ha før du kan selge dem.
Det, vi tar ikke det der naked short-greiene.
Udekket naked shorting.
Det er jo kjempegøy.
Nei, glem det. Vi må holde oss tunga litt i munnen
her. Ja, da, men her følger man loven og sier man har lånt aksjene, og så selger man. Men denne transaksjonen jo betinget at man igjen skal kjøpe. Så hvorfor det mer moralsk forkastelig å først selge en aksje og så kjøpe den, enn å bare selge den? Altså jeg har foreløpig ikke sett noen som mener at man skal forby salg av aksjer. Altså hvis du kan bare ha et aksjemarked hvor det eneste du har lov til å kjøpe.
Det vil jo, det sånn som jeg liker, ja, sånn det kunne, koselig.
Det kunne jo være noe for norsk industri å gå inn for sånn lobbyvirksomhet da.
Ja, det kan han, sjefen der kan jo gjøre det.
Han kan Stanley Hansen kan liksom gå inn for. Fra nå det bare lov til å kjøpe aksjer. Salg per definisjon forbudt.
Det kan du drive med når du slutter i Norges
industri. Kun aksjer som medlem av norsk industri, vel å merke. Alle andre aksjer, de lov å shorte.
Og selge. Nei, men, altså, ikke sant? Hvis du eier av en aksje, og du tenker at selskapet overvurdert, så selger du jo den aksjen. Jeg ser ikke noe moralsk forkastelig i det. Og hvis en annen person som ikke eier aksjen, får lånen og selger, det jo akkurat samme kurseffekt. Men shorteren faktisk den som støtter selskapet, i den forstand at man tvunget til å kjøpe aksjen på et senere tidspunkt. Sånn at du kan si at denne kjøperen, eller shorteren, han på en måte en støttespiller for selskapet, fordi han må jo kjøpe det. Han eller hun må jo kjøpe de aksjene, og det kan jo vise seg å bli en dyr affære og være den støttespilleren.
Og det jo altså, tilbake til Finnes, da, bare for å slutte av egentlig hans rolle i denne podden, så det jo det at det moralsk forkastelige jo at han løy for kona si.
Ja, absolutt.
Så vi jo der, så, ja, ja. Men hvis vi bare ser på aksjehandelen, så klarer vi ikke å hisse oss opp veldig sånn moralsk.
Nettopp. Men så det jo et annet poeng som kanskje har vært å nevne, og det jo at i type finanskriser så det ganske vanlig fenomen da, at spesielt av finansaksjer, bankaksjer, da blir nektet det er forbudt å shorte finansaksjer, ikke sant? Det fordi at argumentet jo at finansaksjer eller bankaksjer viktige for økonomien, og man kan ikke ha at de liksom blir spekulert i, blir i null og skaper masse plunder og heft. Så det har vi da sett i flere slike kriser, både i aksjemarked og finanskriser, at det da gis forbud selv i land som Norge og Europa, mens for eksempel da i Kina så det jo svære grupper av aksjer som blir forbudt å shorte.
Ja, og apropos Kina, så strammet myndighetene i Kina akkurat til mulighetene for å shorte. Ikke bare forby, men å kreve mye større sikkerhet enn tidligere. Og hvorfor trenger man sikkerhet? Det jo fordi at man har jo lånt aksjer som man har solgt. Og da jo en motpart som må være sikker på at du kan levere de aksjene på et senere tidspunkt. Og da er det viktig at den som har denne forpliktelsen da, i stand til å gjøre opp for seg. Mm. Og jo mer krevende du gjør det, altså kostnadene ved å låne aksjer, jo færre vil jo drive med det. Og det jo en måte kinesiske myndigheter har holdt på for å på en måte løfte aksjemarkedet. Det jo sånn politisk styrt aksjemarkedet I stor grad.
Som det meste annet I Kina.
Ja,
ja. Ja, og det der med rente jo viktige ting som Terje snakket om nå, for at det jo noen ting som veldig viktig å huske hvis man skal shorte aksjer, og da blir det nesten som de sa på barnetreving, at dette må du ikke gjøre hjemme, eller da skal du gjøre det, så må du ha OK fra foreldrene, for foreldrene dine. Fordi at det er noen veldig farlige ting med shorting, og det ene det som Terje snakket om, altså det koster jo en rente, og noen, og den renten ikke sånn som I banken at den 5%, den varierer etter hvor lett det få tak I de aksjene, etter hvor mange som interessert I å låne ut en aksje. Så det betyr at den renten, den kan jo, hvis du sitter short veldig lenge, kan jo spise opp avkastningen din, så det den ene ting med shorting, at det ikke noe som egnet for liksom, å sitte short I haugevis av år, for at det da spiser opp avkastningen. Det andre, og enda mer farlige, jo at teoretisk sett så det, tapspotensialet jo uendelig, fordi at en aksje, det jo ikke noe begrensning hvor høyt en aksje kan stige, og hvis du plutselig sitter der og må ut og kjøpe den aksjen, og den stiger vanvittig, og det kanskje nesten klinisk mulig å få tak I aksjer, så det veldig farlig. Men ikke annet I forhold til når du sitter lang, så det maksimale beløp du kan tappe, det jo det du har for seg investert i aksjen, så det veldig viktig, to veldig
viktige... Shortgevis har jeg lært at det heter.
Ja, det jo et livsfarlig sak, ikke? Det jo nettopp da, ikke sant? Når det skjer da, typisk I selskap hvor det en høy shortandel, som det heter, hvor det mange aksjer som shortet, og hvis da plutselig det skulle komme en kjempepositiv nyhet, så plutselig stiger aksjen, og da kan du få en ytterligere stigning nettopp det at de som sitter short, de får jo panikk og så kaster de seg ut I marken og gjelder å få tak og du må få dekket lukket posisjonen sånn etter du må få tak I de aksjene, koste hva det koste vil og det betyr at det driver jo opp kursen vanvittig og det har vi jo sett nå gjennom de siste årene at aksjer som har vært høyt shortet har fått sånne skviser det kan være både aksjer som Tesla som var veldig høyt shortet den perioden men ikke så mye nå, ikke det helt av nå lenger I den samme grad og andre aksjer som har vært liksom nærmest konkurs kandidater, men så har det skjedd rare ting, og så plutselig får du sånne skviser.
Men var det ikke et sånt veldig godt eksempel på risikoen ved å shorte aksjer som vi hadde på Oslo Børs for noen få dager siden, Thor?
Jo, det jo helt korrekt. Det var jo denne her biotech-aksjen Ultimovax, som jo ikke en veldig volatil aksje, for at den det som heter prekommersiell, altså de tjener jo ikke noen penger, de driver og forsker på en kreftvaksine, som dels kan komme positive data på, og det dels negativ, og det driver kursen opp og ned. Og så kom det nå en veldig positiv analyse som viste at denne vaksinen faktisk hadde en god effekt, og det drev jo opp kursen. Aksjen steg jo 50%, og da kan du jo tenke det. Og det var spesielt da et hedgefond som heter Janus Henderson, og de var jo short cirka 2% av aksjene. Kan du jo tenke deg hva den gjengen der tenkte? De fikk jo en smule panikk, ikke sant? De hadde kanskje gått inn I shorten på 70 kroner, Og så steg aksjen til, ja, hva var det for noe? Altså, det, ja, 50%, ikke sant? Og det,
140 blir det.
Ja.
Nei, det blir ikke.
Det blir ikke. Nesten.
105. Ja,
det steg I hvert fall kraftig. Og da... men jeg tror faktisk du har rett her når du sier at den har faktisk vært oppe til 140, men kursoppgangen den dagen meldingen kom var 50%.
Okay, sånn var det.
Sånn fikk vi hatt den I landet med.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more.
So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about UnitedHealthcare coverage at UH1.com. That's UH1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ja, og det var jo nettopp denne aksjen I Ultimovax, da, den kreftvaksineselskapet, som man kaller det litt sånn enkelt, som skapte, som fikk tidligere toppalpinist Kjetil Jansrud til å ta til Twitter og si at han syntes det var skikkelig umoralsk at Folketrygdfondet, som satt med en post I dette selskapet, at de lånte ut aksjer til shorting, I såkalte prekommersielle selskaper, og særlig da innen kreftvaksine. Og liksom helt på overflaten, så kan jeg være sånn helt enig med Anja, så dumt, ikke sant, å sende skudd for baugen på et selskap som kanskje klarer å løse den store kreftgåten. Skal man liksom vedde mot at, ha, det får dere ikke til. Men du var jo ikke en, du gikk liksom, tok det Twitter du og lagde en liten duell med Jansrud, da gjorde du ikke det, Kristian?
Jo, jeg kunne ikke dy meg, for jeg så jo den meldingen, og Jansrud han har jo en haug av følgere, og mye flere enn mine stakkars 6-7 tusen følgere. Men han skrev da dette poenget, og da kunne jeg ikke dy meg, så da svarte jeg, ja, kan Kjetil Jansrud nå fortelle oss hvilke aksjer det lov å shorte, og hvilke som det ikke lov å shorte? Altså implicit, jeg liksom satte en finger på det ømme punktet, nettopp det prinsipielle, Skal det være sånn at noen aksjer lov å shorte, fordi at de så veldig gode og så veldig fine fram vaksiner, og det kan jo alle være enige om at det jo en god ting, selvsagt. Men det prinsipielle med hvilke aksjer skal være lov å shorte og ikke. Og da ble han litt sur på meg, så han liksom, ja, ikke ta den nedlatende tonen der, Helena, og det jo beklager nok meningen, og jeg, men jeg synes det var et interessant argument, men jeg mener jo at det prinsipielt, at det å shorte, ha mulighet til å shorte alle aksjer, og alle aksjer, det bidrar til mer prising.
Jo, men et av poengene var jo nettopp at Folketrygdfondet, altså vår felles pensjonsfond, og for så vidt også oljefondet, begge de låner nettopp, fordi de jo superlong, ikke sant, I evigheten. Nettopp. Så for å tjene litt sånn småcash her og der, så driver jo de med låne ut aksjer.
Ja.
Burde de hatt, det var liksom det som han har forarget seg over, ikke sant?
Ja, jeg mener jo tvert imot at det jo nesten en moralsk forpliktelse for oljefondet og statens pensjonsfond utland. Innlandet jo Folketrygdfondet, og utlandet oljefondet. Jeg mener det en moralsk plikt å låne ut aksjer, fordi det en avkastning som de nærmest garantert å få, de renteinntektene. Hvis de hadde unnlatt å hente inn de renteinntektene de får ved å låne ut aksjer, så hadde avkastningen blitt dårligere, det hadde blitt mindre påfyll I statskassen, og det hadde blitt mindre muligheter for eksempel å bevilge støtte til forskning på kreftvaksine for eksempel. Altså det det at de to store eierne, og som du sa, superlong, altså de skal I prinsippet eie aksjer til evig tid, og det å unnlate å hente inn den ekstra inntekten som det ligger I å låne ut aksjer, det jo helt, det ville være komplett idioti, spør du meg.
Ja, og der det også en annen interessant parallell, for vi har en annen stor investor, nemlig John Fredriksen, og han jo majoritetsaksjonær I en rekke selskaper, og han låner ut aksjer villig vekk. Han kan riktig nok være ganske streng på den renten du skal betale, men det jo et tilbud, et spørsmål som bestemmer det, og han har ingen hva skal du si, moralske anfektelse med det, og det akkurat sånn som Terje snakket om, han også long, superlong, han sitter I de aksjene, han har tenkt å sitte der lenge, mens en shorter det kanskje maks et år, og Fredriksen vet jo det, ok, du kan låne de aksjene, men på et eller annet tidspunkt så må jo du kjøpe dem tilbake igjen, Så det mens shorteren da liksom spekulerer på kortsiktig kursbevegelse, så sitter jo Fredriksen in the long run.
Ja, og så det jo den, det har jo en form for hedge-effekt, altså en sikring, fordi når du dømt til å være eier, Fredriksen jo ikke dømt til å være det, men han det, han vil være det. Og da vil jo hans formue falle i verdi hvis aksjene faller i verdi. Men da på en måte begrenser han verdifallet ved å låne ut aksjer til de som tjener på det, og får renteinntekter. Så for han så jo, altså ja...
Og for oljefondet og folketrygdfondet.
Ja, helt klart. Så det en måte å si, motvirke en negativ effekt for de eiendelene du har. Og det burde, ja, som jeg sa I sted, altså det jo det som I investorenes interesse da, å begrense nedsiden for egen del, og samtidig det noen andre da som vedder på at de kan få en gevinst. Det jeg kan ikke se noe galt I det, for å si det sånn.
Nei, ikke sant, og så jo det andre par poeng, og det ene jo at Jansrud, han har jo selv, jeg tror han eier 50 000 ultimo aksjer, så jeg kan godt forstå hans, hva skal vi si, at han blir litt pist, og se at Folketrygdfondet da på denne måten bidrar til å senke kursen, for det jo ikke noe tvil om, altså på kort og mellomlang sikt, så bidrar shortingen til et salgspress. Men så skal det også sies, at dette jo ikke noe Jansrud alene om å mene. Jeg tror det ganske mange investorer I Ultimovaks og tilsvarende selskaper som har det synet. Og jeg kan se flere gode argumenter for det de snakker om, og det spesielt da med sånn, det jo disse prekommersielle selskapene som da med jevne mellomrom må til aksjemarkedet for å hente inn ny kapital. De må gjøre emisjoner, og så kan man argumentere for at Folketrygdfondene, som da selv store aksjonærer I Ultimovaks, at de skyter seg selv I foten ved å låne ut disse aksjene, for på et eller annet tidspunkt så skal de kanskje da må inn med ny kapital. Men sånn som Fredriksen løser det problemet når han låner ut aksjer, okay, kommer selskapet I problemer, så bidrar han som stor eier enten med lån eller konvertible lån eller emisjoner for å få selskapet på bena. Og det har jo et skjønt folk som I aksjemarkedet, at hvis selskapet har livets rett, så det kapital tilgjengelig. Alt avhengig av hvordan det skjer og til hvilken prising, men jeg klarer ikke å se at det I seg selv et argument for at nei, da må vi ikke, og I hvert fall ikke Folketrygdfondet, låne ut aksjer som da kan bidra til shorting.
Nei, for jeg tenker at det der med at selv om et selskap, kan man liksom spekulere I det da, det blir jo veldig farfetch, men liksom hvis du setter opp et selskap da, som har bare gode intensjoner, kurere kreft, fred I Midtøsten, altså alle klimakrisen over og så videre, ja. Det var gode intensjoner, så kan det jo være mye juks under der, for å si det sånn. Det ikke dermed sagt at liksom, selskapet godt, Nei. Så hvordan man skulle satt en krittstrek for hvilke selskaper som man kan shorte I og ikke, bortsett fra det med bank, det skjønner jeg jo, ikke sant, I en sånn bankkrise, det er greit. Men det høres jo litt sånn vanskelig ut.
Ja, altså, til det som Tor snakket om, at det begrenses shortmuligheter I panikksituasjoner I finansmarkedene, det liksom, der logikken at da fungerer ikke markedet rasjonelt lenger. Da skal alle ut av en eller annen aksje, og banken kollapser, og det blir systemkrise. Det liksom logikken bak. Og det klart, det kan være panikksituasjoner hvor det kanskje vil være lurt å på en måte roe ned markedet. Men vi snakker jo om selskaper som avhengige, altså I normal situasjon, da, avhengige kapitalmarked som igjen basert på at man bør tilføre kapital til de selskapene som har best avkastningsmulighet. Da. Og da må prisen være best mulig for at man skal få en riktig liksom, fordeling av kapitalen. Og det jo lett å skjønne at de som allerede eier aksjeselskap, de jo mot alt som gjør at kursen faller, selvfølgelig. Men hvis du ser på det prinsipielt, så det tankegangen din bør være at selskaper som har gode fremtidsmuligheter gode fremtidsmuligheter de som bør få kapitalen. De som selskaper som ikke klarer å forvalte kapitalen din, de bør heller ikke få den.
Med de bevingede ord. Vi har nå levert et varmt forsvar for shorting, føler jeg. Så der fikk dere den, for å si det sånn. Tusen takk for at du hørte på ukens episode av Finansredaksjonen. Vår produsent Gunnar Bløndal. Ha det bra!
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.